Itulah kajian yang dihimpun oleh Malaysian Clearing House for Men's Health mendapati jangka hayat lelaki di Malaysia lebih pendek dari wanita. Dan pada tahun 2016, lelaki di Malaysia boleh hidup sehingga usia 72 tahun, manakala wanita pula boleh mencecah usia 77 tahun. Faktor berat badan dan risiko terdedah kepada penyakit jantung antara sebab usia lelaki lebih pendek berbanding wanita.
Menerusi rekod di klinik kesihatan mendapati tidak ramai lelaki menjalankan ujian saringan kesihatan. Seramai 3.6% lelaki telah disaring berbanding 4.7% bagi kaum wanita pada tahun lalu. Di sini ada dua fakta yang perlu anda tahu. Kaum wanita mempunyai jangka hayat 5 tahun lebih panjang daripada kaum lelaki. Kadar kematian kaum lelaki yang berusia 15 hingga 59 tahun pula adalah dua kali ganda. Antara faktor risiko adalah masalah berat badan. Selain itu, 42% lelaki adalah perokok berbanding hanya 1% kaum wanita. Sekaligus menjadikan faktor lelaki terdedah kepada penyakit jantung. Juga kaum lelaki lebih berani mengambil risiko. Ini pula pecahan penyakit yang mendapat peratusan tertinggi. Penyakit jantung, strok, kanser paru-paru, kanser kolon. Walau bagaimanapun, lebih 3% kaum wanita mengalami masalah mental berbanding kaum lelaki. Namun hakikatnya, kadar bunuh diri lelaki adalah 3 kali ganda lebih tinggi berbanding wanita.